Ochiluvia luvia chekwilecheya. Onembele ya tungiwila suku. Ndaviti walingila suku ekandu. Hamolumwe eye wasolele suku kwenda wayongwile okuvumba. Eye wayongwile okutunga onembele imwe inene. Omo omanu vatela okungwale hela lokufendela suku. Pwani suku wapopya hati. Ove wapesela osonde yalwa. Walinga ovita vinene, ocho kutungila onduko yange onjo, momo wapesela osonde yalwa kilulieve kovaso wange. Ocho okachita omola olume, olinga ukwepu yuko, kwenje nduwiha epu yuko kovanyali vahevosi vana vangwala, onduko yae Salomone, kwenje koloneke vyae, Gecha ombe mbwa lepu yuko kisareli. Eye otungila onduko yange onjo. Olinga omolange, la mendinga isiaye. Kwenje ngolisa ochalo chuvia liwaye kisareli, oloneke kavipui. Osimbu andika file, Daviti wangilia ovina vyalwa havikala vonembele ya suku ko Yerusalai, pwani Salomone eye waitunga. Yambata alima epanduvali okuitenisa. Chakala ochitumano chimwe chaposoka chalwa. Vaisareli, vafendala suku vonembelei ko Yerusalai, vokwenda kwa vita vya alima, kwenje, ovo, kavala vala kokuti, ndaviti wakala osoma inene.